Areena.
Lämmin Välimeren ilmasto, pitkä hiekkaranta, palmuja ja muinaisia teitä Aasian, Euroopan ja Afrikan välillä. Gaza oli aikoinaan kukoistava kaupunki, jonka satama ja kauppareitit kuhisivat elämää. Tänä päivänä se on karmea sotatanner, jossa lymyilee palestiinalainen terrorijärjestö Hamas. Saamme jatkuvasti nähdä järkyttäviä uutisia siitä, kuinka Hamas hyökkää Gazan puolelta Israeliin ja Israel vastaa iskuun kahta kauheammin. Jälki on karmivaa, molemmin puolin betonimuuria. Lokakuuta 2023 oli käänteen tekevä. Tuolloin Hamas ampui Gazasta Israelin puolelle tuhansia raketteja ja sen taistelijat tunkeutuivat betonimuurin läpi tavallisten ihmisten koteihin. Hamasin asemiehet murhasivat poikkeuksellisen raaasti kodeissaan nukkuvia ja aamutoimiansa tekeviä israelilaisia. Lisäksi he veivät mukanaan kauhistuneita panttivankeja ja raahasivat nämä muun muassa Gazan alla kulkevaan tiheään tunneliverkostoon. Israelilla on luonnollisesti oikeus puolustautua hyökkääjiä vastaan. Sen pyrkimyksenä on nujertaa terrorijärjestö juuriaan myöten ja niinpä se pommittaa Gazaa armotta. Gazan siviilit ovat kärsineet pommituksissa jo niin julmalla tavalla, että on alettu puhua siitä, syyllistyykö Israel parhaillaan kansanmurhaan. Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti ei ole mikään uutinen, mutta tämän hetken raakuudet sen sijaan ovat. Miten näihin epäinhimillisiin julmuuksiin on päädytty? Entä millä tavoin menneisyys on läsnä tämän päivän tilanteessa? Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Eri puolilla maailmaa on järjestetty kiihkeitä mielenosoituksia, joissa palestiinalaisten ja israelilaisten kannattajat ovat nousseet toisiaan vastaan. Gazan konfliktissa on perimmältään kyse siitä, kummalla heistä, juutalaisilla vai palestiinalaisilla, on oikeus maahan, jossa he molemmat asuvat. Gaza on betonimuureilla ympäröity ja Israelin tarkoin valvoma pieni kaistale, jossa asuu yli 2 miljoonaa palestiinalaista kuin valtavassa avovankilassa. Terroristijärjestö Hamas on hallinnut sitä rautaisella otteellaan vuodesta 2007 alkaen. Se operoi muun muassa maanalaisista tunneleista käsin. Kerrotaan, että tunneliverkosto on niin tiheä, että se muodostaa kokonaisen maanalaisen kaupungin. Millaisia tuntemuksia sinussa heräsi, kun kuulit viime lokakuussa Hamasin hyökkäyksestä Israeliin Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola?
Kahdenlaisia. Ensiksi, kun kuulin näistä uutisista, siinä vaiheessa ei vielä hyvin tiedetty kuolin uhrien määrää eikä muutenkaan yksityiskohtia, niin oli paljon epäuskoa, että miten Hamas on voinut suorittaa tämän tyyppisen hyökkäyksen, että miten se on ollut mahdollista ottaen huomioon sen, että kuinka vahva Israelin tiedustelu alueella perinteisesti on ja kuinka tavallaan eristetty Gazan alue on. Eli se tuntui täysin käsittämättömältä, että tämän tyyppinen hyökkäys olisi ollut mahdollinen. Sen jälkeen luonnollisesti, kun kuuli näistä inhimillisistä kärsimyksistä, mitä siihen hyökkäykseen liittyi, niin siihen tunteeseen sekoittuu tietysti myös paljon surua ja pahaa mieltä. Se on selvää, että kyse oli suuresta tragediasta ja rikoksesta inhimillisesti katsottuna.
No, miten Israelin puolustus on kommentoinut sitä, että tämä oli ylipäänsä mahdollista?
No, siitä on käyty keskustelua sen jälkeen ja tämä yleinen asenne on ollut se, että asiaan palataan sitten myöhemmin, tehdään tarkemmat tutkimukset. Osa koneistosta on ottanut vastuuta ja pyytänyt anteeksi tehtyjä virheitä. Varoituksiahan oli tullut jo pidemmän aikaa. Korkein poliittinen johto, pääministeri ennen kaikkea, sen sijaan ei ole ottanut vastuuta tästä henkilökohtaisesti. Tämä on kysymys, johon varmasti palataan sen jälkeen, kun tämä konflikti jossain vaiheessa laantuu.
Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka ovat nyt johtaneet tähän tämänhetkiseen tilanteeseen?
No, jos ajatellaan syitä, niin tietysti lähtökohtana on koko tämän konfliktin pitkä historia. Ne ratkaisut, jotka tehtiin paljolti myös sen ajan kansainvälisen yhteisön tuella 20-luvulta lähtien, jolloin muodostettiin brittimandaatti, ja sitten 40-luvun lopulla, jolloin silloinen tynkä YK tai sen yleiskokous hyväksyi Palestiinan jaon. Näihin kaikkiin sisältyi sitten tavallaan ikään kuin sisäänrakennettuna se konflikti, joka tulisi olemaan.
Näihin syihin ja niiden taustoihin palaamme ohjelmassa myöhemmin. Israelin maaperällä sijaitsee niin juutalaisten, kristittyjen kuin muslimienkin pyhiä paikkoja. Maailman väestöstä noin puolet uskoo johonkin näistä kolmesta kirjauskonnosta tai ainakin heillä on side johonkin näistä kulttuureista. Tämä on yksi syy siihen, miksi alueen konfliktit ovat aivan erityisellä tavalla järkyttäneet suurta yleisöä jo paljon ennen Hamasin viime lokakuun hyökkäystä. Kun puhutaan Gaasasta, voidaan puhua joko Gaasan kaupungista tai laajemmasta alueesta eli Gaasan kaistasta. Se on nykyään noin 40 kilometrin pituinen ja vajaat 10 kilometriä leveä kaistalle Välimeren pohjukassa eli eteläisimmässä osassa Palestiinaa, Egyptille kuuluvan Siinain niemimaan vieressä. Aikaisemmin myös Gaasan kaista kuului Egyptille. Elämä Gaasassa on pitkään ollut ahdasta, köyhää ja epätoivoista. Raivon purkaukset ovat vuosien saatossa johtaneet itsemurhaiskuihin ja rakettien laukaisuun Israelin puolelle. Seurauksena on luonnollisesti ollut Israelin voimallisia kostoiskuja Gaasaan. Tässä vaiheessa luomme katsauksen Gaasan vanhempaan historiaan, sillä nykyiseen umpikujaan johtaneet syyt ovat syvällä menneisyydessä. Nykyisen Israelin alueella eläneet kanaanilaiset perustivat Gaasan kaupungin jo 5000 vuotta sitten. Samoihin aikoihin lähellä syntyi Egyptin valtakunta, eli yksi maailman vanhimmista korkeakulttuureista. Gaasa vaurastui, sillä sen kautta kulkivat kauppareitit kolmen mantereen välillä. Toisaalta alueella oli jo muinoin levotonta ja sotaisaa, koska sen läpi kulkivat myös armeijat. Gaasaa himoitsivat muun muassa egyptiläiset, assyrialaiset ja syyrialaiset. Ensimmäisellä vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua Palestiinan alueella syntyi juutalaisuus, eli jo mainituista kolmesta maailmanuskonnosta vanhin. Raamatussa Gaasa mainitaan useaan kertaan. No, jos ajatellaan sitten vaikka 2000 vuotta sitten, niin oliko niin, että siellä oli sekä näitä juutalaisten esi-isiä ja äitejä, että sitten palestinalaisten esi-isiä ja äitiä tässä Gaasan alueella?
No, hyvin vaikea tietysti sanoa juuri Gaasan alueella. Tämähän on ollut sellaista, just tästä historiasta johtuen, niin tällaista aikamoista sulatusuunia. Voi olla niin, tai on hyvin mahdollista geneettisten tutkimuksen perusteella, että ison osan nykyisistä israelilaisista ja palestinalaisista, niin heidän geeniperintäänsä tai osa geeniperintäänsä liittyy nimenomaan tälle alueelle. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että heidän esi-isiään on asunut sillä alueella. Esi-isä on tietysti vähän ongelmallinen käsitteenä, kun se nähdään ikään kuin tämmöisenä johdonmukaisena jatkumona, eikä siitä, että mistä geenit ovat tulleet tai osa ihmisten geenistöstä.
Ajanlaskun alun tienoilla Palestiinaa hallitsivat roomalaiset ja juutalaisia alkoi muuttaa muualle, joko pakotettuina tai vapaaehtoisesti. Seuraavien vuosisatojen aikana juutalainen väestö oli alueella pieni. Lähi-idän suurista kirjauskonnoista viimeisenä syntyi islam. Arabian niemimaan muhammettilaiset tulivat 600-luvulla myös Gaasan alueelle.
Gazassa on tavallaan tämmöistä historiallista muistia, joka liitetään nimenomaan Gazan alueeseen, mutta missään vaiheessa Gaza ei ole ollut sellainen ikään kuin keskus varsinaisesti. Ensimmäisen islamilaisen dynastian Umayyadin aikana niin Gaza ja yleensä Palestiinan merkitys oli suurempi. Sitten myöhemmin, kun kalifaatti siirtyi ensin Bagdadiin ja sitten muualle, niin Palestiinan tai Gazan merkitys oli vastaavasti pieni. Eli se on tavallaan vaihdellut eri aikoina. Mutta se on paikka, joka on aina ollut olemassa ja jolla on aina ollut poliittista ja taloudellista merkitystä.
1500-luvulla sitten Turkin alueen ottomaanit tulivat Gazan alueelle. Mitä tästä tiedät?
No 1500-luvulla, niin 1500-luvun alussa sitten koko Palestiinan alue ja koko Lähi-Itä tuli osaksi Osmanin valtiota ja alkoi tämä poliittinen todellisuus, joka jatkui aina ensimmäiseen maailmansotaan asti, eli tavallaan Gazan alueen ja koko Palestiinan niin historiassa, niin tämä on tietysti nykyaikaa ajatellen valtavan tärkeä lähtökohta. Se oli osa kokonaisuutta, yksi alue suuressa imperiumissa, joka ei ollut moderni kansallisvaltio tietenkään, vaan oli dynastinen imperiumi, jonka lähtökohtana oli uskonto ja paikallinen identiteetti. Se tietysti vaihteli, että missä määrin vaikkapa Gazan asukkaille oli merkitystä sillä, että kuka on hallitsijana kaukana Istanbulissa.
Osmanien valtakunta hallitsi Gazaa ja muuta Lähi-Itää 400 vuoden ajan, mutta ensimmäisessä maailmansodassa sen valta mureni. Iso-Britannia hyökkäsi Egyptistä Palestiinaan nimenomaan Gazan kautta, eli käytti ikivanhaa sota- ja kauppareittiä. Gazasta brittien matka jatkui Jerusalemiin, jossa osmaanihallinto antautui. Pian kansainvälinen yhteisö salli Ison-Britannian perustaa sinne oman mandaattinsa, joka oli vanhan siirtomaavallan herruutta uudella nimellä. Tämä aiheutti alueen palestiinalaisissa arabeissa tyytymättömyyttä.
Vastarintaa syntyi pian, eli paikalliset asukkaat ryhtyivät toistuviin kapinoihin, jotka kohdistuivat sitten brittivaltaa vastaan. Vaadittiin Palestiinan itsenäistymistä. Alkuvaiheessa vaadittiin sitä, että se yhdistettäisiin nimenomaan Syyriaan. Eli tavallaan tässä oli ikään kuin kaksi nationalistista linjaa vastakkain, toisaalta pyrkimys sitten muodostaa tämmöinen laajempi arabivaltio alueelle ja sitten ikään kuin kilpailevana suuntauksena sitten pyrkimys muodostaa sitten ikään kuin Palestiinan alueen valtio. Erityistapaus Palestiinassa on se, että samalla kun vastustettiin brittivaltaa, niin vastustettiin myös sitä, että brittien tuella ja siunauksessa alueelle tuli kasvava määrä juutalaisia siirtolaisia, jotka pystyivät hankkimaan maata itselleen ja joiden tiedettiin suunnittelevan oman valtion perustamista alueelle. Tiedettiin siksikin, että tämä mandaatti Palestiinan suhteen oli hyvin erilainen kuin muut mandaatit siinä mielessä, että siihen sisältyi kyllä se, että mandaatin tarkoituksena oli ikään kuin mahdollistaa paikallisen valtion itsenäistyminen siinä vaiheessa, kun asukkaat ovat siihen kypsiä. Tämä oli nimenomaan se vaatimus, minkä alueen palestiinalaiset arabit esittivät, mutta samanaikaisesti tässä samassa mandaatissa sen perustekstissä oli mukana Ison-Britannian sionisteille antama lupaus, että mandaatin tarkoituksena oli mahdollistaa juutalaisten kansallisen kodin syntyminen. Ja tämä tavallaan ikään kuin lähtökohtaisesti muodosti yhdistelmän, joka oli täysin mahdoton. Eli paikallinen väestö halusi itsenäisyyttä, mutta samanaikaisesti kun tämä brittihallinto oli ikään kuin sitoutunut siihen, että jossain vaiheessa tapahtuu itsenäistyminen, niin se oli myös sitoutunut sitten juutalaisen kansallisen kodin muodostamiseen. Ja nämä vaateet eivät kerta kaikkiaan olleet sellaisia, että ne olisivat olleet toteutettavissa yhtä aikaa.
Palestiinan alueesta tulikin juutalaisten ja arabien välinen jatkuva kiistakenttä. Jo 1800-luvulla Euroopassa oli syntynyt juutalaisten kansallinen liike, sionismi. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli oman valtion luominen juutalaisille, joiden olot olivat kurjat, erityisesti Venäjällä. Kansallisen kodin paikaksi valikoitui Palestiina eli alue, jossa juutalaisuus oli aikoinaan syntynyt. Ajatus Israelista kotimaana oli säilynyt olennaisena osana kansallista identiteettiä myös diasporassa eli hajannuksessa elävien juutalaisten keskuudessa. Tästä on osoituksena muun muassa juutalaisten pääsiäisajan juhlaateria, joka päättyy sanoihin ensi vuonna Jerusalemissa.
Tämä sionistinen muuttoaalto sitten 1900-luvun alkupuolelta lähtien tai ehkä jossain tapauksessa voidaan puhua 1800-luvun loppupuolelta, niin se on sillä lailla täysin erilainen kuin aikaisemmat juutalaiset muuttoaalot alueelle. Että näihin aikaisempiin ei sisältynyt minkäänlaista pyrkimystä ikään kuin ottaa alue itselleen, antaa sille uusi identiteetti ja muodostaa valtio. Eli tavallaan juutalaiset ovat yksi ryhmä asukkaista, jotka ovat tulleet sinne, muuttaneet taloudellisista syistä. Esimerkiksi Itä-Euroopasta 1800-luvun loppupuolella muutettiin myös taloudellisista syistä, mutta myös pakolaisina. Mutta siihen liittyi pyrkimys tavallaan integroitua ainakin tavalla tai toisella sitten vallitsevaan poliittiseen todellisuuteen alueella. Sionismi on tavallaan hyvin erilainen ilmiö, koska siihen ei liittynyt ajatusta integraatiosta koskaan, vaan ajatus siitä, että alueen identiteetti muutetaan täysin toiseksi. Deutschland, Sieg, Heil!
Heil! Toisessa maailmansodassa Natsi-Saksa syyllistyi juutalaisten hirvittävään kansanmurhaan eli holokaustiin. Jotta vainoa pakenevat Euroopan juutalaiset saisivat jatkossa elää turvassa, voittajavallat halusivat antaa heille oman valtion. YK:n yleiskokous vei vuonna 1947 läpi päätöslauselman sekä juutalaisvaltion että arabivaltion perustamisesta Palestiinaan. Juutalaisjohtajat hyväksyivät suunnitelman, mutta Arabiliitto torjui sen. Näin ollen YK:n suunnitelma ei toteutunut. Israel itsenäistyi vuonna 1948 ja välittömästi sen jälkeen ympäröivät arabimaat hyökkäsivät sinne. Niiden tavoitteena oli poistaa juutalaiset alueelta, mutta Israel voitti sodan eikä arabivaltiota perustettu. Sen sijaan syntyi palestiinalaisten pakolaisongelma, joka jatkuu edelleen.
Sadat tuhannet palestiinalaiset karkotettiin ja pakenivat kodeistaan eikä heidän paluutaan sallittu. Ja tämä on se konteksti nimenomaan, missä sitten Gaasakin nykymuodossaan syntyi. Eli se on alue, jonne enemmän kuin minnekään muualle ottaen huomioon alueen koon, niin kertyi pakolaisia. Sen lyhyessä ajassa Gaasan alueen väkiluku lähes kolminkertaistui. Ja suurin osa näistä alueen asukkaista ovat pakolaisia muualta Palestiinasta, tai kaikki ovat muualta Palestiinasta, mutta valtaosa on tästä ihan läheltä.
No miten sitten kansainvälinen yhteisö suhtautui tähän, että tästä tuli tämmöinen niin kuin on sanottu jopa avovankilaksi ja tämmöinen todella tiheän asuttu pakolaisleiri sinne Gaasaan?
Se on tietysti vaihdellut eri aikoina, jos ajatellaan tätä ensimmäistä konfliktia silloin, niin sen jälkeen kansainvälinen yhteisö pyrki saamaan sopua Israelin ja arabimaiden välillä. Palestiinalaiset olivat tässä vaiheessa pakolaisia. Heillä ei juurikaan ollut omaa sanaa näissä neuvotteluissa, eli arabimaat puhuivat omat etunsa huomioiden palestiinalaisten puolesta. Ja ajatuksena oli nimenomaan se, että Israel sallisi tietyin ehdoin palestiinalaisten pakolaisten paluun. YK:n yleiskokoushan teki asiasta myöskin kuuluisan päätöslauselman 1.9.4. Nämä eivät kuitenkaan johtaneet koskaan mihinkään ratkaisuun.
Pakolaiset päätyivät Jordaniaan, Libanoniin ja Syyriaan ja lisäksi länsirannalle, Itä-Jerusalemiin sekä Gaasaan. Jordania oli saanut sodassa haltuunsa länsirannan ja Itä-Jerusalemin ja Egypti puolestaan Gaasan. Miksi Israel ei antanut pakolaisten palata koteihinsa Israelin alueelle?
No, Israel tietysti katsoi niin, että nämä pakolaiset muodostavat heille turvallisuusuhan. Heillä ei ollut mitään syytä sitten tavallaan sallia heidän paluutaan ja he katsoivat, että arabit olivat aloittaneet tämän sodan ja tämä oli sodan seuraus. Ja Israelin kannalta oli koko ajan ollut suuri ongelma siinä, että miten pystytään muodostamaan ikään kuin turvalliseen juutalaiseen enemmistöön perustuva valtio. Ja tämän jakoehdotuksen pohjalta se ei olisi ollut mahdollista, sillä myöskin tässä juutalaisille ehdotetussa valtiossa olisi ollut huomattavan paljon arabeja. Ja sen takia sitten se, että palestiinalaispakolaiset lähtivät ja heidät ajettiin pois, niin tämä tarjosi Israelin synnylle ja turvallisuudelle ja olemassaololle aivan erilaiset lähtökohdat kuin mitä oli ollut tilanne ennen Israelin itsenäistymissotaa. Eli Israel ei missään tapauksessa halunnut luopua tästä tavallaan tilanteesta, joka oli heidän kannaltaan. Tämä palestinaisten joukkopako oli lottovoitto ja se oli myös sitten lähtökohta Israelin valtion kehittämiselle. Israelhan pyrki hyvin voimakkaasti saamaan uusia asukkaita alueelleen ja palestinalaisilta jäänyt omaisuus loi hirveän hyvän lähtökohdan siihen, että uusia juutalaisia siirtolaisia sitten pystyttiin asuttamaan Israeliin.
Voi hyvin kuvitella, miltä palestiinalaisista tuntui, kun he joutuivat jättämään kotinsa. Mutta miltä niistä juutalaisista mahtoi tuntua, jotka muuttivat toisilta jääneisiin koteihin?
Täytyy muistaa, että tässä tilanteessa Israel, ajatellaan kansainvälistä yhteisöä, niin nähtiin hyvin voimakkaasti sitten holokaustin kautta. Ja tässä tilanteessa Israelin syntyminen ja turvallisuus niin nähtiin huomattavasti tärkeämpänä tekijänä kuin se, että mikä olisi palestinaispakolaisten kohtalo. Palestinaispakolaisten ajateltiin hyväksyvän tilanne ja sijoittuvan omille alueilleen. Eikä myöskään Israelin johto tässä tilanteessa tietenkään voidut ymmärtää, kuinka suuri kysymys palestinalaispakolaiskysymyksestä syntyy ja kuinka tärkeä tekijä se tulisi olemaan sitten palestinalaisen nationalismin kehittymisen kannalta.
Palestiinalaiset olivat Israelin itsenäistymissodan suuria häviäjiä, sillä sodan jälkeisessä tilanteessa heitä ei edustanut kukaan. Aluejaon ratkaisivat Israel ja vahvimmat arabivaltiot, jotka ajoivat ensisijaisesti omia etujaan.
Gaasa on ollut enemmän tai vähemmän eristetty muusta maailmasta 40-luvulta lähtien. On ollut aikoja, jolloin tämä eristyneisyys on ollut pienempää. Ja on ollut aikoja, jolloin se on huomattavan suurta, niin kuin se on ollut viimeisten vuosien aikana, mutta yleislinja on tavallaan se, että Gaasa on tällainen erillinen saarke. Ja sillä lailla sen asema tavallaan ikään kuin, jos ajatellaan Palestiinan alueen, palestiinalaisalueita, niin on aina ollut kaikkein kurin.
Mutta ei sodan jälkeinen tilanne ollut helppo myöskään vasta itsenäistyneelle Israelille. Siellä kun pelättiin, että palestiinalaiset pakolaiset muodostaisivat turvallisuusuhan, mikäli he pääsisivät Israelin alueelle. Vaikea tilannetta monimutkaisti myös se seikka, että Gaasaa ei suinkaan vielä Israelin itsenäistyessä liitetty siihen, vaan Egyptiin. Israel miehitti Gaasan alueen ensimmäisen kerran Suetsin kriisin aikaan vuonna 1956, mutta vain väliaikaisesti.
Siinä yhteydessä sitten Yhdysvaltojen silloinen presidentti Eisenhower yksinkertaisesti pakotti Israelin vetäytymään Gaasan alueelta. Mutta tavallaan tätä Gaasan tai yleensäkään pakolaiskysymystä niin siinä vaiheessa niin ei pyritty ratkaisemaan. Sitä ei ehkä koettu tässä vaiheessa niin merkittävänä ongelmana. Kuitenkaan ajateltiin, että pakolaiset sitten asettuvat paikoilleen ja niin edelleen.
Vuonna 1967 Israel voitti niin sanotun kuuden päivän sodan ja valloitti muun muassa Länsirannan ja Itä-Jerusalemin Jordanialta. Egyptiltä se sai hallintaansa Gaasan. Israel on hallinnut Gaasaa siitä lähtien maalta, mereltä ja ilmasta. Se on valvonut myös energia- ja internetyhteyksiä. Tässä vaiheessa palaamme lähemmäs nykyaikaa. Vuonna 2006 Hamas osallistui ensimmäistä kertaa palestiinalaishallinnon vaaleihin ja yllättäen voitti ne. Vuodesta 2007 lähtien se on hallinnut Gaasaa. Hamasin tavoite on Israelin tuhoutuminen ja sama tavoite on myös Iranilla ja libanonilaisella äärijärjestöllä Hizbollahilla. Gaasan yhteiskuntajärjestys on autoritäärinen ja perustuu sharia-lakiin. Hamas on kuitenkin saanut tavallisilta gaasalaisilta kannatusta, sillä se on perustanut alueelle muun muassa sairaaloita ja kouluja.
Ja tämän hyökkäyksen kannatus liittyy siihen, että ylipäätänsäkin palestiinalaisten keskuudessa viime aikoina, nyt puhutaan vuosista, niin tällainen usko siihen tai ajattelu siihen, että ainoastaan väkivallan käyttö voi olla sellainen, joka voi vaikuttaa Israeliin ja mahdollistaa poliittinen kehitys, niin on tavallaan ainoa toimiva keino. Ja se on se konteksti, mistä sitä katsotaan. Suuri osa gaasalaisista ei katso sitä suinkaan tämän tyyppisestä uskonnollisesta perspektiivistä kuin ilmeisesti Hamasin tavallaan kovin ydin. Samanaikaisesti on selvää, että Gaasassa on varmasti jo silloin alussa ja vielä suuremmalla todennäköisyydellä myöhemmin myös hyvin paljon arvostelua sitä kohtaan, että Hamas teki tämän. Ei välttämättä sen takia, että suhtauduttaisiin kielteisesti väkivaltaan israelilaisia kohtaan ylipäätänsä tai periaatteessa, vaan nimenomaan siitä, että tässä tilanteessa se oli väärä valinta ennen kaikkea siksi, että se toi niin paljon kärsimystä gaasalaisille itselleen. Ja tämä on se perusta, jonka pohjalta näyttää siltä, että Hamasin toimintaa myös arvostellaan hyvin voimakkaasti. Tämän hinta on aivan liian kova.
Niin, jos ajattelee Hamasia ja sen johtoa, niin onhan heidän täytynyt tajuta se, että tällaisesta terrorihyökkäyksestä on sitten karmeat seuraukset, että Israel iskee takaisin.
Näin voisi kuvitella. On hyvin vaikea ajatella, että he olisivat niin tyhmiä, että he ajattelisivat, että Israel ei iskisi kovasti. He tuntevat sen historian. Voi olla mahdollista, että tämä menestys oli Hamasille itsellekin suuri yllätys, että he eivät voineet kuvitella, että he pystyisivät saavuttamaan niin paljon tällä hyökkäyksellä, kuin se sitten osoittautui mahdolliseksi.
Terrori-isku aukaisi monien juutalaisten vanhat haavat ja muisto 40-luvun holokaustista nousi pintaan. Hamas nimesi viime lokakuun hyökkäyksen Al-Aqsan tulvaksi. Tällä se viittasi Jerusalemin temppelivuoren lailla olevaan alueeseen, jossa sijaitsevat Kalliomoskeija sekä Al-Aqsan moskeija, joka on muslimien kolmanneksi pyhin paikka. Mutta temppelivuori on pyhä myös juutalaisille. Jo miltei 3000 vuotta sitten Israelin kuningas Salomo rakensi vuoren laelle temppelin. Babylonia tuhosi sen, mutta juutalaiset rakensivat samalle paikalle uuden. Sen puolestaan roomalaiset tuhosivat noin 2000 vuotta sitten, eikä Jerusalemissa ole enää sen jälkeen ollut juutalaisten omaa temppeliä. Vanhasta pyhäköstä on kuitenkin jäljellä muun muassa kuuluisa itkumuuri, joka on aivan moskeijoiden vieressä. Nimeämällä kammottavan terrori-iskunsa Al-Aqsan tulvaksi Hamasin viesti oli selkeä.
No, ne halusivat viestiä sitä, että tällä hyökkäyksellä on yhteys Jerusalemin pyhien paikkojen hallintaan. Yksi tekijä, jota Hamas on käyttänyt tässä ikään kuin perusteluna hyökkäykselleen, on se kamppailu, mitä käydään Jerusalemin pyhistä paikoista. Eli Hamas syyttää sitä, että Israel pyrkii enemmän ja enemmän saamaan nämä Jerusalemin moskeja-alueet haltuunsa ja käyttää tätä uskonnollista sanomaa oikeuttajana omille hyökkäyksilleen. Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, vaan se on liittynyt ylipäätänsä Hamasin väkivallan käyttöön. Se on osa sen islamilaista identiteettiä luonnollisesti, että se korostaa tämän tyyppisiä elementtejä, jotka liittyvät hyvin voimakkaasti uskontoon ja pyhiin paikkoihin.
Mikä merkitys tässä kaikessa on sillä, että palestinalaista suurin osa on muslimeja ja sitten taas israelilaisista suurin osa juutalaisia?
No, tämän tyyppisissä konflikteissa, pitkittyneissä konflikteissa, niin identiteetillä on luonnollisesti merkitystä. Ja yksi aspekti on siinä se, että on tämä ikään kuin uskonnollinen aspekti, juutalaiset versus muslimit. Toki palestinalaisista osa on myös kristittyjä, ja tässä ei ole olemassa semmoista kristittyt muslimivälistä jakolinjaa suhteessa Israelin politiikan hyväksyntään. Paikalliset kirkot puhuvat yhtä lailla Israelin miehityksestä, Israelin apartheidista ja niin poispäin. Eli tämä ei ole sillä lailla jakava kysymys. Mutta totta kai uskonto ja uskonnolliset symbolit on keinoja, joita käytetään toiminnan oikeuttamiseen. Ja se korostuu tämän tyyppisillä järjestöillä kuin vaikkapa Hamas, jotka ovat lähtökohtaisesti uskonnollisia. Eli uskonto on legitimiteettiä antava tekijä, mutta ei tämä ole uskonsota. Tavallaan mihin Hamas on pyrkinyt, niin on ihan samoja periaatteita, mihin hyvin pitkään pyrki ylipäätänsä palestiinalainen vastarinta, joka syntyi suurelta osin sitten Israelin valtion syntymisen jälkeen, jolloin lähtökohtana oli vapauttaa Palestiina. Hamas sitten muutti tämän kamppailun kielen uskonnolliseksi kieleksi. Eli tavallaan se perusteli tätä väkivallan käyttöään sillä, että siinä on kysymys uskonnollisesta pyhästä sodasta. Mutta perusperiaate, tämä pyrkimys tavallaan ajaa israelilaiset pois tai pakottaa heidät vähintäänkin jonkinlaiseen kompromissiin, niin tämä on ollut läsnä koko palestiinalaisen kansallisen liikkeen historian ajan, koska kysymys on nimenomaan, jos käytetään vanhaa termiä, niin kolmannen maailman vapautusjärjestöstä.
Palestiinalaisten asiaa pyritään hoitamaan myös diplomatian keinoin. Näin toimivat virallinen palestiinalaishallinto sekä ei-uskonnollinen Fatah-järjestö, jotka johtavat länsirantaa. Sekulaarisiipi on hyväksynyt sen, että Israel on olemassa. Se katsoo, että tämä on asia, jolle ei voi mitään ja tilanteeseen on pyrittävä etsimään jonkinlainen diplomaattinen kompromissi.
Mutta niin kuin tiedetään, niin tämäkään ei ole johtanut mihinkään, ja se on ehdottomasti yksi syy siihen, miksi Hamas on pystynyt käyttämään hyväkseen tätä tyytymättömyyttä, mitä ihmiset kokevat sitä kohtaan, että tämä prosessi ei ole edennyt, ei ole syntynyt palestinalaista valtiota. Israelilainen kolonisaatio on kasvanut enemmän kuin koskaan Israelin valtion historian aikana tämän niin sanotun rauhanprosessin aikana. Eli nämä kaikki kehityspiirteet ovat tekijöitä, jotka ovat vahvistaneet Hamasin kannatusta.
Molemminpuoliset katkeruuden ja koston tunteet ovat velloneet osapuolten välillä jo vuosikymmeniä, mutta nyt ne ovat kuumentuneet äärimmilleen. Kuten aiemmin oli puhe, kiistan ytimessä on kyse siitä, kenelle maa kuuluu. Yksi asia, joka on jo pitkään hiertänyt välejä, on se, että Israel on perustanut palestiinalaisalueille laittomia siirtokuntia. Myös Gaasassa oli aiemmin juutalaisia siirtokuntalaisia.
Israel on vetäytynyt alueelta ainoastaan silloin, kun se on ollut syystä tai toisesta pakko. Eli tämä Gaasan vetäytyminen 2005, niin siihen liittyy se, että tämä oli ikään kuin sotilaallisesti liian tuhoisaa tai se oli liian kallista pitää yllä pientä määrää siirtolaisia hyvin vihamielisellä alueella. Ja lähdettiin siitä, että on Israelin etu, että poistetaan nämä israelaiset siirtokunnat ja heidän vaatima laaja turvallisuuskoneisto sitten alueelta. Samanaikaisesti se mahdollisti sitten ajatuksen siitä, että Palestiina muodostuu kahdesta kokonaisuudesta ja eikä ole sitten ikään kuin tarvetta muodostaa yhtä Palestiinaa, vaan pyritään pitämään Gaza ja Länsiranta erillään toisistaan, mikä on ollut sitten Israelin politiikan kulmakivi aina tähän lokakuun hyökkäykseen saakka.
No minkä takia sitten tuolla Gazan alueella viimeisten vuosikymmenien aikana niin olot ovat olleet niin mielettömän kurjat? Minkä takia se alue ei ole päässyt kehittymään ollenkaan?
Tämä on osittain tietysti historiallista jatkumoa, eli tavallaan Gaza oli ikään kuin lähtökohtaisesti se kaikkein kurjin alue, joka syntyi 48 sodan seurauksena. Ihmiset olivat suurelta osin menettäneet yhteytensä, se oli maanviljelysaikaa. Tietysti vielä silloin hyvin paljon, ja ihmiset olivat menettäneet peltonsa, jotka olivat jääneet sitten Israelin puolelle rajaa. Myös Egypti halusi pitää Gazan erillään, ja joka tapauksessa niin Gazasta oli sitten taas pitkä matka erämaan yli Egyptille. Tavallaan se jäi tämmöinen pussin perälle tällaiseksi tavallaan erilliseksi alueeksi, jonka taakkana oli se, että sinne tuli kokoonsa nähden valtavan paljon pakolaisia. Eli tavallaan lähtökohdat Gazan kehitykselle olivat tavattoman heikkoja. Egypti ei pyrkinyt millään lailla sijoittamaan siihen, se ei kokenut sitä omakseen, se ei pyrkinyt kehittämään Gazaa. Ja sitten kun Israel otti sen haltuunsa 67 sodan seurauksena, niin se myöskään ei ole pyrkinyt sitten kehittämään Gazaa. Sen intressit ovat tietysti olleet myös muualla. Ja ennen kaikkea tämä erillisyys sitten muista palestinalaisalueista niin on ollut Gazan kehityksen jarru. Gaza on aina ollut tällainen ikään kuin vastarinnan tyyssiä. Se on se alue, mistä sai alkuiset palestinalaisten sissihyökkäykset Israelin puolelle. Nimenomaan Gaza on ollut se tavallaan vastarinnan tyyssiä, josta se on sitten levinnyt tai ollut leviämättä muualle. Mutta se on tyypillisesti saanut alkunsa nimenomaan Gazassa ja Israelin käyttämät otteet sekä 56 miehityksen aikana että sitten 67 alkaneen miehityksen alla ovat myös olleet erittäin kovia, jotka ovat kohdistuneet sitten. Eli Gaza on myös kohdeltu selvästi kovemmin kuin mitä Länsirantaa.
Palestiinalaisten asiaa teki maailmalla tunnetuksi Palestiinan vapautusjärjestön eli PLO:n johtaja Yasser Arafat. Entä sitten Hamas, miten se pääsi valtaan? Ensimmäinen intifada eli kansannousu alkoi Gazan alueella vuonna 1987 ja Hamas perustettiin tuon kansannousun aikana.
Hamas tarkoittaa kiihkoa, intoa. Mutta se on ennen kaikkea lyhennelmä sanoista harakat mukavama islamia, eli islamilainen vastarintaliike. Ja sen tausta on kahdessa asiassa, se on toisaalta yksi osa palestiinalaista vastarintaa, eli se oli tavallaan jatkumoa tälle PLO:n harjoittamalle ja lukuisten muiden järjestöjen vastarinnalle. Mutta erotus oli siinä se, että se oli islamilainen järjestö, eli se tavallaan islamilaisoi tämän vastarin. Ja toinen tausta on se, että se tosiaan on osa sitten 70-luvulta alkanutta kehitystä, jossa islamilaiset liikkeet ovat tulleet tärkeäksi osaksi politiikkaa. Sitten osana laajempaa kehitystä sitten ja aistien sen yleisen tyytymättömyyden, mitä alueella oli, niin sitten myös muslimiveljeskunta perusti aseellisen siiven, josta sitten kehittyi nimenomaan sitten Hamas. 80-luvulla myös sitten Hezbollah oli syntynyt ja siitä oli nimenomaan tullut uskonnolliseen ideologiaan perustuva vastarintaliike Libanonissa. Eli sillä oli tämmöisiä ikään kuin esikuvia, jotka vaikutti tähän kehitykseen.
PLO taas siirtyi aseellisesta vastarinnasta diplomatiaan ja tunnusti vuonna 1988 Israelin oikeuden olemassaoloon. Israel puolestaan hyväksyi PLO:n tasavertaiseksi neuvottelukumppanikseen. 90-luvun alussa Lähi-itä oli lähempänä rauhaa kuin kertaakaan aiemmin tai myöhemmin. Tuolloin Israelin pääministeri Yitzhak Rabin ja PLO:n johtaja Yasser Arafat solmivat Washingtonissa niin sanotun Oslon sopimuksen. Mutta kuten hyvin tiedämme, Oslon prosessi ei johtanut rauhaan. Sopimuksen ulkopuolelle jätettiin vaikeimmat kysymykset, kuten Itä-Jerusalemin asema sekä Israelin siirtokuntien tulevaisuus. Näitä kysymyksiä ei ole vieläkään ratkaistu. Jos Hamasin suuri unelma toteutuisi, niin mikä se olisi? Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
Hamasin ideologia on ollut yhdistelmä nationalismia ja islamismia, eli he ovat pyrkineet islamilaiseen Palestiinaan. Ja siinä tietysti sitten muiden asema olisi sitten alisteinen tälle, että missä määrin he sallisivat sitten juutalaisten asua alueella, niin on asia erikseen. Heidän tekstinsä ovat tyypillisesti tällaisia ikään kuin hyvin ideologisluonteisia, joista ei avaudu kovin tarkkaa käsitystä siitä, että mikä olisi se toimeenpanosuunnitelma. He elävät hyvin voimakkaasti tämmöisten ikään kuin sloganeiden maailmassa ja ideologian maailmassa.
No, jos ajatellaan Israelin tämänhetkistä johtoa, niin mikä olisi heidän unelmaansa sitten Gazan suhteen?
No tietysti, jos täydellinen maailma toteutuisi heidän kannaltaan, niin he toteuttaisivat tämän ajatuksen, joka on ollut vuosikymmenen aikana esillä usein israelissa poliittisessa keskustelussa pienempänä tai suurempana, eli se tietysti, että palestinalaiset sieltä lähtisivät Egyptiin. Ja sitten Gaza voitaisiin liittää Israeliin. Sehän on ollut tietysti heidän unelmansa, onko sekään sitten realistinen, niin on asia erikseen, mutta se on tietysti tämmöisessä täydessä maailmassa heidän ajatuksensa. Ja vähintäänkin se, että nämä juutalaiset siirtokunnat, jotka jo vedettiin pois 2005, niin ne pystyttäisiin palauttamaan sinne. Eli heidän tavallaan unelmansa on sitten arabeista tyhjä Gaza. Vähän samalla lailla, kun jos ajattelisi, että Hamasin unelma on sitten juutalaisista tyhjä Palestiina tai vähintäänkin näistä sionisteista, niin kuin he haluavat tehdä eron juutalaisten ja sitten israelilaisten välillä.
No, jos ajatellaan nytten tätä viime lokakuun jälkeistä aikaa, niin onko se kahden valtion malli täysin kuollut ja kuopattu?
No tavallaan ironisestihan on noussut taas kaikkeen huulille. Ja tämä on varmasti yksi tekijä, joka vaikuttaa niihin, jotka suhtautuvat palestinaisten parissa positiivisesti Hamasin toimintaan. On se tavallaan, että tämä on nostanut palestinaiskysymyksen esille uudestaan, kun se oli jo hyvää vauhtia unohtumassa kansainväliseltä yhteisöltä ja myös sitten alueen sisällä. Mutta samanaikaisesti on selvää, että kahden valtion mallin toteuttaminen edellyttäisi kansainväliseltä yhteisöltä erittäin vahvaa politiikkaa, erittäin vahvaa ja pitkäjänteistä politiikkaa, joka ei sovi hyvin sitten siihen vaalikalenteriin, minkä puitteissa länsimaiset poliitikot tyypillisesti elävät. Eli sanotaanko näin, että kysymys on noussut esille, mutta sen toteuttaminen on hyvin vaikeaa.
Onko kummallakaan osapuolella sellaisia ihmisiä, jotka uskoisivat harmoniseen rinnakkaiseloon saman valtion sisällä?
Hyvin vähän. Kyllä tällaisia on, jotka lähtee siitä, että ainoa keino ratkaista Palestinan kysymystä olisi luoda sitten yhden valtion malli, joka pohjautuisi ei-nationalismille, vaan tällaiselle yhteiselle ikään kuin kansalaisuuteen perustuvalle identiteetille. Eli tavallaan tämmöinen Etelä-Afrikka-malli, jossa luodaan yhteinen valtio, jossa ei ole tärkeää, että onko juutalainen vai arabi tai palestinalainen, vaan sitten, että lähtökohtana on kansalaisuus. Mutta kun väestön vihamielisyys on suurta ja epäluottamus ja pelko on suurta, niin se ei todellakaan ole kovin suosittu malli tällä hetkellä. ainoa toimija, joka lyhyellä tähtäimellä voi ottaa erilaisen roolin tässä, on kansainvälinen yhteisö, joka voisi tämän tragedian myötä nyt sitten ikään kuin analysoida uudelleen kunnolla sitä roolia, mikä sillä on ollut 90-luvulta lähtien ja ikään muuttaa sitä. Nämä osapuolet, palestinalaiset ja israelilaiset, niin eivät itsenäisesti sitä muutosta kyllä tee. Se on selvä tässä tilanteessa. Se, millä tänä päivänä voisi olla enemmän positiivista roolia, on sitten alueelliset toimijat, joista merkittävä osa on täysin valmiita hyväksymään Israelin alueella, kunhan se toteuttaisi ikään kuin nämä vaateet, jotka liittyy Palestinan konfliktin ratkaisemiseen. Eli tämän tyyppinen ikään kuin alueellinen vastustus Israelin olemassaoloon on suurelta osin historiaa, ja se on toinen tekijä sitten, joka voisi mahdollistaa sen, että kansainvälinen yhteisö ottaisi vahvemman roolin.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Sinua saattaisivat kiinnostaa myös jaksot, jotka käsittelevät Jerusalemia. Ne löytyvät Areenasta otsikoilla Muinaisen Jerusalemin historia ja Kaikki tahtovat Jerusalemin. Voit lisätä Elävän historian Areenassa suosikiksi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.